Liga Champion masuk di sekarang udah fase ini ya, semifinal. Kemarin tuh ada babak dari 16 besar sampai perempat final. Itu udah digelar di Lisbon di Portugal, dan untuk tahun ini kayaknya beda banget ya. Dari segi peraturan ataupun dari permainan tim-timnya itu mengejutkan. Bener gak sih? Ini masih seru atau ya biasa-biasa aja karena kondisi ya?
Sebenarnya kan mungkin yang kayak yang kita, pernah kita bahas, kalau dia di satu leg itu lebih lebih apalah ya, lebih lebih serak, lebih kerasa sih sebenarnya, dalam artian dari masing-masing pelatih nggak ada main aman gitu kan. Satu leg ini dia sama sekali nggak bisa main aman. Cuman ya yang lagi rame akhir-akhir ini sih itu Liga Petani itu. Nah, itu rame banget itu.
Liga Petani yang selama ini disematkan ke Liga Prancis ataupun Liga Jerman ya, yang mungkin persaingan liganya tuh beda sama Serie A dengan Liga Inggris dan Liga Spanyol tentunya.
Emang ya benar, cuman kan kalau namanya sepak bola Eropa ini ya nggak cuma di Eropa, lokal pun terkadang adalah kejutan. Di Eropa ada kejutan, ditambah satu leg ini, jadi ya emang nggak terprediksi sih. Jadi ya semua di luar prediksi, kecuali mungkin kayak Bayer Barca bakar ke terprediksi Bayer Munchen gitu, hanya saja nggak terprediksi skornya gitu. Nah.
Dibantai habis-habisan ya Barcelona.
Iya benar-benar.
Ya, ya.
Mana dulu nih yang kita bahas pertandingannya?
Mungkin dari fase apa ya? Fase di 16 besar mungkin ya. 16 besar kemarin tuh Juve Lyon.
Benar-benar.
Ya, Juve Lyon itu ternyata banyak orang yang ngunggulin Juve kan, daripada Lyon, karena di leg pertama Lyon cuma menang 1-0, dan leg keduanya itu Juve main di Italia. Bayangkan orang prediksi Juve lah yang menang. Ya matchnya sih menang 2-1, tapi kalah agregat gol tandang dari Olympique Lyon.
Karena kan sebenarnya yang orang nggak paham bahwa dari data itu tim yang menang pertama 1-0 itu banyak yang lolos loh sebenarnya.
Gitu ya, jadi yang menang 1-0 itu kemungkinan besar banyak yang ini ya, lolos.
Iya, karena 1-0 ini kan dia dia juga menjaga goal away tim lawan gitu. Tapi kalau yang 2-1 itu malah lebih riskan. Makanya kan pernah ada beberapa pengamat itu membahas memang lebih aman main di 1-0 daripada 2-1. Walaupun selisih gol 1, itu udah ya pasti aman 1-0.
Karena mungkin 2-1 itu kan lawan mungkin bisa cetak gol di kandang kita, dan itu dapat keuntungan gol tandang kan, daripada
benar-benar
daripada ya yang menang 1-0 di kandang tapi lawan nggak bisa cetak gol, lebih lebih gampang yang 1-0-nya daripada meskipun menang 2-1 ya di kandang sendiri.
Iya, karena kan kalau yang 1-0 itu pasti timnya bakal cari gol duluan. Pasti tim ketika dia menang 1-0 di kandang lawan, dia porsir habis-habisan tuh, dapat gol 1 bertahan. Pasti udah gitu kan sistemnya kebanyakan.
Iya, benar-benar. Dan kemarin juga ditopang dengan Juve yang mainnya ya kita lihat di Liga Italia lah ya. Ya biasa-biasa aja sih kalau kalau aku lihat, malah enggak ada ininya apa namanya? Skema yang jelas buat Juventus buat main di Liga Champion kemarin tuh. Dan Lyon ngambil apa namanya, ngambil timingnya tuh pas banget kemarin pas Juve nggak perform banget.
Bener, dan juga kan kayak Juve itu sebenarnya kalau mungkin dia ke-20 itu Juve bisa nggak juara itu kalau seperti itu permainannya, karena kan ujung-ujungnya selisih satu dengan Inter Milan.
Ya, selisih satu ini ya. Oh, satu kemenangan mungkin ya di Liga Italia.
Satu poin.
Ya, satu poin kok, satu kemenangan. Cuma satu poin di Serie A, itu pun di akhir-akhir kompetisi. Kalau misalnya itu ada 10 pertandingan lagi atau 5 match lagi, mungkin bisa kesalip lah Juve itu.
Bener, makanya itu juga kan kita pernah bahas juga ya Bung, di awal sejak Sarri datang Juve gimana, terus Ronaldo kurang cocok dengan skema yang ada, pemain Juve yang beberapa yang bisa dibilang sih mereka dapat pemain murah, cuman dibilang top ya top di Itali, nggak bisa ngangkat tim ini untuk ke Eropa. Kalau untuk di Italia ya, nggak diragukan lah, mungkin memang musim depan mereka ada gelitikan-gelitikan lah, lebih lebih kerasa dari tim-tim kayak Inter Milan. Hanya saja ya peringkat 1, 2, 3 itu pasti udah pasti di tangan sih emang.
Ya, dari awal Sarri bergabung di Juve 1 tahun lalu itu sebenarnya aku nggak prediksi bisa Juve dapat champion ya. Oke, Liga Italia dapat, tapi kalau Liga Champion sekelas Maurizio Sarri itu bakal susah. Juve perlu pelatih yang lebih kelas dan berpengalaman di Eropa kalau misalnya bisa dapat Liga Champion.
Benar, Bu. Karena emang kalau saya lihat sebenarnya taktiknya Sarri nggak jelek. Cuman di Juve ini kan tim besar yang dia udah punya pola sendiri. Dan sepertinya Sarri Ball itu nggak bisa diterapkan gitu. Di luar dari mungkin beberapa pemain yang nggak cocok dengan Sarri Ball. Tapi emang kalau dilihat di Juve itu ya nggak bisa Sarri Ball sih.
Benar banget. Jadi buat Juve ya, yang beritanya kemarin Andrea Pirlo yang diangkat ya, semoga inilah bisa merombak Juventus dengan berbagai lini yang mungkin Pirlo udah ngincar pemain-pemain yang dia ini sih dia incar gitu kan. Semoga Juve nanti bisa dapat Liga Champion. Kasihan Buffon kan ketunda terus kalau mau pensiun.
Tapi sebenarnya kan kalau dilihat dari deep squad itu, Juve itu banyak banget loh pemain bench-nya itu yang bisa dikatakan itu kelas-kelas menengah sih. Banyak ya, banget itu.
Kalau untuk materi pemain sih, Juve antara apa namanya starting line up ataupun pemain cadangan sih levelnya nggak beda jauh, tapi aplikasinya yang di lapangan, skema yang diterapkan Sarri itu kalau aku lihat sih nggak jalan banget. Jadi terkesan main individu pemainnya.
Bener, ya emang kita gimana pun kan ujung-ujungnya kan pelatih itu kan nggak bisa setahun ya. Cuman salahnya yang terjadi adalah Sarri itu masuk ke tim besar. Tim besar ini kan tuntutannya kan lebih besar. Kecuali dia mungkin di tim-tim kecil yang nggak masalah proses gitu dia. Cuman kan Juve ini udah di atas. Dan bagi Agnelli kan yang penting itu champion, bukan Seri A. Seri itu ya udah pastilah gitu, champion yang penting bagi Juve.
Iya, jadi ngerekrut Sarri kan mungkin harapannya bisa membawa Juve di Liga Champion itu lebih lebih berprestasi dan dapat dapat piala. Kalau Liga Italia mah merem aja udah dapat lah Juve ya.
Bener. Tapi kan harusnya kan dari pihak manajemen Italia kan sadar. Sadar dalam artian bahwa Sarri ini nggak punya track record yang bagus di champion. Itu yeah, harusnya sih dilihat dari pertama gitu. Mereka nggak harus matokin target tinggi. Karena Sarri juga kan pengalaman dia juara Eropa dia yang bareng sama Chelsea ya kalau nggak salah ya.
Iya, yeah, kayak sama Chelsea.
Nah, itu hanya itu gitu dia. Tapi di Liga Champion ini kan mungkin Sarri juga belum terlalu berpengalaman dengan ketemu dengan tim-tim di luar dari yang dia tahu skema mainnya.
Ya, jadi ya buat aku sih agak blunder juga ketika manajemen Juventus yang mau ngincar target 3 champion tapi ngerekrutnya Sarri gitu kan.
Nah, maksudnya, ya di situ.
Kok Liga Italia oke lah, dapat lah, merem aja udah dapat, tapi kalau misalnya ngincar Liga Champion ya cari pelatih yang lebih apa ya berpengalaman lah ya di Eropa ya.
Ya iya sebenarnya ya, karena kan nggak ngerti ya, mungkin dari Juve-nya juga ada semacam, emang klub-klub Italia ini kalau bisa harus orang Italia kali ya.
Iya, nah itu apa ya, penyakitnya Liga Italia itu seperti itu sih. Jadi owner itu paling nggak orang Itali asli gitu kan, jadi jarang yang owner bukan owner sih, CEO ataupun orang-orang yang pemangku jabatan tertinggi di manajemen itu harus orang Itali. Jadi pemikirannya masih ya masih kolot zaman-zaman dahulu lah ya. susah buat diiniin, diatur.
Benar-benar Bang, tapi ya sebenarnya kan di pertandingan itu mereka menang, hanya saja emang ya kita udah pernah bahas bahwa apa dalam artian Juve ini sedang tidak berada di form performan terbaik, juga mereka juga belum ketemu skema permainan sih. Jadi ya Sarri akhirnya nganggur lagi, asalkan jangan kembali jadi bangkir aja lah.
Ya jangan jadi bangkir aja, soalnya bank lagi susah juga nih dalam masa COVID ini.
Bener-bener. Ada pertandingan apa lain tuh?
Selain Juve Lyon tuh ada di ini ya, di babak apa namanya, 16 besar tuh ada City sama Madrid. Itu kan banyak orang yang jagoin Madrid sih sebenarnya daripada City. Tapi City dengan segala permainan yang okay lah waktu itu lawan Madrid, akhirnya bisa menang 2-1 dari golnya Sterling sama Gabriel Jesus. Cuma dibales Madrid dari Karim Benzema doang. Jadi agregatnya waktu itu 4-2.
Iya, 4-2 juga. City itu menang kalau nggak salah kan di Bernabeu di pertama.
Menang. Menangnya itu berapa tuh? 2-1. 2-1.
Dan juga track record-nya Pep Guardiola ini waktu di Barca juga kan bagus tuh, dalam artian ya dia tahu lah luar dalamnya Madrid gimana, apalagi dia tahu ketika Ramos juga nggak main ya
pemimpin. Ya benar, jadi leg kedua tuh Ramos nggak main.
Bener, jadi ya emang kelihatan banget sih di lini belakang itu sebetulnya kan yang diharapkan Varane. Saya nggak ngerti. Karena itu sebenarnya kan udah di masa keemasan dia kan, kalau nggak salah 27 gitu, 27-28 gitu. Tapi dari secara permainan itu dia belum bisa jadi leader sih. Padahal dia udah lama banget tuh di Madrid.
Iya, untuk jadi leader sih di lini belakang ya agak susah juga karena masih ada Ramos, mungkin ya kurang segan atau gimana gitu kan buat jadi leader karena masih ada Sergio Ramos. Mungkin kalau Sergio Ramos sudah nggak di Madrid, ya siapa tahu kan, kita nggak tahu juga apa Rafael Varane bisa jadi leadernya. Tapi dua blunder kemarin lawan City itu sebenarnya buat selevel Varane tuh nggak perlu banget lah, nggak penting banget gitu loh, sampai akhirnya bikin blunder dan bikin Madrid kalah, gagal lolos.
Iya benar, tapi ya kalau secara logika sih emang apa secara analisanya di luar dari lucknya Zidane, mungkin banyak orang juga tetap prediksi City lah yang tetap lolos ke babak selanjutnya, karena kan yang berharap Madrid itu sebenarnya masih berharap lucknya Zidane ada di Liga Champion aja itu.
Iya betul, jadi kalau Zidane di Liga Champion, kompetisi Liga Eropa, di Eropa itu keberuntungannya tuh gede banget dan banyak prestasi yang bagus lah ya kalau Zidane tuh main di kompetisi Eropa.
Iya, dan sekarang kan dia baru ngerasain nih gimana main di kompetisi Eropa tanpa Cristiano Ronaldo gitu. Ternyata emang susah.
Emang
mungkin
susah.
Kalau zaman dulu leader depan dan belakang itu ada, di depan ada yang teriak-teriak tuh. Kan kalau Ronaldo kan enggak segan tuh dia teriak. Dia tuh enggak paling enggak segan dari zaman dulu di United juga dia enggak segan untuk teriakin temannya. Di lini belakang ada, jadi emang komplit. Sekarang ya enggak ada, mungkin yang enggak tahu kayak Modric gitu berani teriak atau enggak, kayak Casemiro berani teriak atau enggak gitu. Mungkin Benzema berani untuk negur temannya atau enggak ketika permainan ini. Cuman kan Madrid ini juara La Liga sebenarnya di luar dari mereka emang layak, dan juga Barca Atletico juga lagi bapuk-bapuk ya.
Benar. Jadi ya, Madrid juara Liga itu ya kan abis break nih, abis break COVID. Kebetulan Barca sama Atletico lagi nggak bagus kan?
Iya benar-benar.
Sebenarnya levelnya mereka tuh sama aja, Barca sama Atletico sama Real Madrid juga terseok-seok di awal musim sampai pertengahan musim tuh mereka juga terseok-seok. Sampai pada akhirnya COVID datang terus dilanjut lagi, ternyata keberuntungan memihak ke Madrid, akhirnya bisa juara.
Iya, karena mereka memanfaatkan momen yang ada di gimana berita-berita dia Messi lagi nggak cocok sama Setien dan berbagai macam permasalahan internal itu mereka manfaatin sih, walaupun ya menangnya ya layak menang sih kalau permainan.
Iya layak menang sih. Jadi buat City Madrid waktu itu City oke lah mainnya daripada Madrid. Madrid karena nggak ada leader aja, Sergio Ramos nggak main, jadi ya kalang kabut lah mainnya mau ngapain. Next pindah Barca Napoli. Barca Napoli agregat 4-2 ya waktu itu. Messi sama Suarez bikin gol sama Lenglet. Terus Napoli itu ada ini Lorenzo Insigne. Ya meskipun waktu itu ya lawan Napoli di leg kedua Messi agak oplos gitu kan, ketika di La Liga dia kalah match terakhir terus nggak bisa dapat La Liga juara gitu kan. Sampai ada statement dia, ah besok kalau lawan Napoli kalau mainnya tetap gini nggak lolos nih Liga Champions gitu kan. Akhirnya bisa menang 3-1 agregatnya 4-2 waktu itu.
Saya nggak ngerti, Messi ini kan sebelumnya sebetulnya nggak songong kan, cuman semakin tua kok rada-rada songong dikit dia ya.
Ya karena memang kalau di Barca nggak ada yang ditakutin lagi, yang paling senior dan paling superior kan cuma Messi doang kan. Dulu kalau ada Xavi, Iniesta, Guardiola kan lebih agak segen gitu kan Messi. Tapi kalau sekarang di Barcelona siapa yang mungkin jadi panutan Messi? Nggak ada. Dia malah yang jadi panutannya.
Iya, jadi emang songong banget. Karena dulu ya kita hampir nggak ngelihat kasus dia lah, selain mungkin kasus penggemplangan pajak ya. Yeah. Itu ya biasa lah di Spanyol, dengan pajak yang super tinggi di Spanyol, bukan cuma dia gitu. Hampir banyak lah yang kena gitu. Waktu itu ya kalem-kalem aja gitu. Dan juga dia jarang mengeluarkan statement yang kita bisa bilang itu tanda tanya lah, bukan kontroversi, lebih ke tanda tanya. Cuman setelah memang benar setelah Iniesta Xavi itu, saya nggak ngerti, mungkin kayak harusnya kan ketika dia semakin muda tua itu kan harusnya semakin sadar diri nih. Betul. Dalam arti dia berbuat banyak, hanya saja dia sebagai membantu tim. Dia kan udah 35 gitu. Jadi emang harusnya dia lebih banyak ke membina, gimana cara bermain yang bagus, gimana cara bermain yang apik ke pemain-pemain muda ini. Enggak, sekarang malah jatuhnya
mendominasi gitu kan, pengen nggak mau kalah juga gitu.
Iya, bahkan dia nggak, terkesan seperti tidak mau diatur sih oleh pelatihnya sendiri. Karena kan sama Valverde juga dulu nggak ngerti ada juga atau nggak kasusnya. Terakhir ada sama Erik Abidal, kemudian sama sekarang sama Setien. Siapa namanya? Saya lupa itu. Sarabia ya, atau ya, siapa gitu.
Sarabia, betul.
Kemudian dari situ kan kelihatan gitu. Yang harusnya gitu ke pelatih itu kan biasanya pemain muda malahan. Ini enggak, malah dia sendiri yang seperti itu.
Ya, harusnya pemain senior sih ngasih contoh yang bagus ya. Tapi Messi untuk saat ini sih ya masih dengan egonya dia, pengen lebih mendominasi di Barcelona. Ketika dia nggak suka sama satu atau dua orang pun bakal dijauhi gitu kan sama Messi, dan itu bakal berpengaruh di tim maupun di lapangan secara permainan.
Dan kelihatan banget kayak dia sama Griezmann itu nggak cocok ya?
Iya nggak cocok. Jadi ada kayak apa ya? Ada fakta menarik ketika waktu Griezmann datang ke Barcelona. Griezmann tuh datang nih. Nah si Messi tuh dulunya kan tongkrongan sama Suarez, sama Gerard Pique, sama Neymar waktu masih ada Neymar juga kan. Ternyata Griezmann tuh kayak nggak diajak ngumpul buat nongkrong gitu kan. Nongkrongnya cuma sama Suarez, Pique, Neymar waktu zaman dulu. Ketika ada Griezmann malah dicuekin gitu kan. Dan itu salah satu sikap yang buat aku ya kurang bagus lah ya buat Messi sekaligus kapten tim. Ya kalau semua pemain mau senior ataupun pemain baru ya tetap dirangkul gitu kan, nggak usah ada gap-gapan antara satu pemain dan pemain yang lain. Dan itu kerasa banget di permainan Barcelona.
Benar, harusnya Messi tuh sadar udah mulai menua dengan liukan yang tidak seperti dulu lagi, bisa dibilang. Kalau visi tetap lah, kalau liukan itu kan dribble atau dikit dia bakal berkurang. Ya harusnya dia sadar sih ya, menang lawan Kapol ini sih. Ya udah diprediksi ya sebenarnya, karena kita juga tahu lah Gattuso gimana.
Gattuso masih kurang pengalaman di Eropa, ya harus berhenti sampai di situ dan lebih banyak belajar lagi ya.
Dengan segala respect, saya nggak paham kalau di Itali ini ternyata pelatihnya muter-muter ya, itu aja gitu.
Iya benar. Jadi misalnya pelatih AC Milan bisa aja pindah ke Juventus, bisa aja pindah ke Inter Milan, bisa pindah ke Lazio. Hampir ya, semua tim Serie A bisa dilatih sama pelatih tersebut.
Iya, muter-muter situ-situ aja. Ini bisa jadi nanti kalau Conte cabut itu mungkin di Inter itu bisa jadi Allegri gitu.
Oh iya, bisa jadi itu.
Karena emang itu-itu aja gitu. Gattuso dulu di Milan, pindah ke Napoli gitu. Gak ada fresh lah yang baru-baru gitu.
Iya, jadi kalau pelatih ya, pelatih luar dari Italia terus mau ngelatih ke Liga Italia juga mikir-mikir dulu gitu loh. Manajemennya klub-klub yang di Liga Italia itu memang beda sama di Jerman, Spanyol ataupun di Inggris, karena kalau di Italia tuh manajemennya lebih ketat lah. Jadi untuk pelatih-pelatih itu nggak bisa bergerak secara leluasa.
Kayak beberapa klub di Italia itu kalau nggak salah head coach ya, bukan manager.
Ya, head coach masih ada.
Nggak punya wewenang besar untuk di bursa transfer.
Benar, jadi salah satu pelatih yang mungkin ataupun manager malas ngelatih di Liga Italia itu memang posisi strategis kayak manager itu nggak secara langsung include ketika dia yang menangani klub gitu kan. Jadi masih ada campur tangan orang lain, terutama dari presiden atau pemilik itu pasti ikut campur kalau di klub-klub Liga Italia. Ya makanya tuh pelatih-pelatih di Italia ya Itali mulu kan, gak ada pelatih luar dari Italia.
Bener ya, Napoli sih harusnya dia bisa ngimbangin. Pemain dia gak jelek-jelek apa. Ibaratnya kalau di Inggris itu kayak Leicester lah mungkin. Leicester, Everton gitu. Harusnya kelas pemain Napoli itu di kelas-kelas itu mereka harusnya bisa ngelawan sih. Cuman ya emang pelatihnya aja bapuk.
Iya, pelatih sama pengalaman mungkin ya. Pengalaman di Eropa yang mungkin kurang lah dari Napoli. Mungkin ya tahun 90-an atau 2000-an awal masih oke lah ada pengalaman. Tapi untuk saat ini dengan pelatih Gattuso mungkin belum. Apalagi ngelawan Barcelona ya yang punya tradisi kuat di Eropa.
Benar, Bang.
Pindah di 16 besar lainnya tuh ada Bayern Munchen sama Chelsea. Wah, ini kita nggak usah bahas lah, ini udah pasti Munchen lah ini. Agregat di Stamford Bridge waktu itu ya kalah Chelsea, terus dibantai 7-1 di Allianz Arena. Jadi otomatis Bayern Munchen yang lolos kan.
Bayer ini saya nggak ngerti ya. Ya emang kita pernah bahas Liga Jerman kan, gimana struktur mereka untuk membina pemain. Yeah. Bayer ini ibarat kayak kita main PS gitu, udah tahu di mana tuh temannya.
Bener. Jadi apa ya, Pak? Bukan cuma Bayern sih, klub-klub di Liga Jerman itu nyatuin antara main sama otak dengan kaki. Jadi main bola nggak cuma otot doang atau otak doang, jadi balance di Liga Jerman tuh antara main bolanya mikir sama dengan otot. Jadi jadilah kayak Bayern seperti itu.
Iya ya, di luar dari Lampard yang masih bisa kita katakan kalau main apa tuh, main game tuh di atasnya newbie kali ya. Apa ya
beginner atau apa tuh?
Beginner
lah ya.
Iya masih baru ya. Lampard ini kan ya sama lah beberapa pelatih kayak Pirlo. Mungkin kalau Pirlo bisa dikatakan malah newbie lah. Di Lampard dia udah punya pengalaman di Derby County. Musim sebelumnya, Derby County juga lumayan sukses. Tapi di luar dari itu ya kita bisa tahu juga gimana kualitas pemain Chelsea. Lagian juga mereka kan gak bisa mainkan dua pemain yang baru ya. Ziyech sama Timo Werner. Jadi emang ya Chelsea ini bisa dibilang Lampard mungkin mencoba untuk nothing tulus, memberi nothing tulus lah kepada pemainnya. Tapi sementara yang dilawannya ya
Bayern Munchen.
Ada. Iya, jadi nothing tulusnya malah jadi loss banget.
Dan di press conference pun si Lampard juga bilang kalah telak secara agregat 7-1. Dia bilang alasannya ya kita tadi itu main cuma ini aja, cuma ambil ilmu, cuma belajar doang. Masalah menang kalah itu urusan belakang. Karena yang dilawan kan Bayern Munchen, jadi Lampard bilang kita tadi cuma curi ilmu dan belajar aja.
Ya, emang nggak salah sih apa yang dibilang Lampard ya. Ya sebenarnya kan kita tahu Lampard lah gimana. Ini dia mencoba untuk bermawas diri lah mungkin, untuk mencoba menerima biar kondisi kondisi pemain juga nggak tidak ada saling menyalahkan mungkin. Dia lebih menjaga ke situ lah. Ya emang kan ujung-ujungnya kan tugas pelatih kan menjaga kata-kata dia di media lah, untuk menjaga kekompakan di ruang ganti juga kan perlu.
Betul. Itu tadi di fase 16 besar ya. Kita masuk ke perempat final. Perempat final udah agak meruncing, beberapa klub besar udah pada tumbang dan beberapa ada tim ya yang mungkin secara tradisi belum bagus di Liga Champions, tapi ada beberapa 1-2 yang bisa masuk. Di perempat final tuh ada Atalanta PSG, Leipzig Atletico, Barca Bayern, City Lyon. Kita lihat dulu di Atalanta PSG ya. Ini sebenarnya match yang sangat apa ya? Banyak ditonton orang sih. Atalanta PSG.
Yang paling menghibur lah. Lebih sedikit berimbang mungkin.
Benar, sedikit berimbang dan mungkin masyarakat tuh terbuai dengan harapan tinggi bahwa PSG bisa dikalahkan sama Atalanta.
Cuman benar, cuman saya nggak ngerti di awal waktu ngeliat line up-nya PSG. Jadi PSG itu mainkan 3 gelandang bertahan kalau nggak salah, ingat saya.
Yeah.
Marquinhos, Hoss, Ander Herrera, sama
ini Idris Guaya kalau nggak salah.
Nah benar, Idris Guaya yang kita tahu, Thomas Tuchel itu ya Jerman harusnya bermain lebih ofensif ya. Apakah mungkin ada instruksi lain atau gimana, atau aja membuat 3 gelandang di tengah Atlanta yang sangat padat kan. Emang kan Atlanta kan mainnya gitu tuh. Yeah. Ini tengahnya padat untuk mungkin dia membaca bahwa ini kalau dibuat 2 nggak bisa nih, nggak bakal lampu. Ujungnya mungkin makanya dia buat 3 dengan dia mainkan Marquinhos sih sebagai, bisa dibilang mungkin itu gelandang bertahan banget dia di situ, sama sekali nggak maju-maju.
Ya jadi waktu itu PSG ini pakai formasi 4-3-1-2 ya, 4-3-1-2 ya, dengan 3 gelandang bertahan di situ, ada Idris Guaye, Marquinhos sama Ander Herrera. Dan di agak ke depan, posisi ke depannya ada Neymar sama waktu itu Pablo Sarabia sama Icardi. Icardi. Sedangkan
itu sama sekali nggak pikir loh itu.
Iya, Icardi itu kemarin nggak ada sama sekali peluang, jadi buntu.
Benar, mungkin di situ dia lebih mengharapkan ketika dia mainkan Neymar, orang fokus ke Neymar sih.
Iya.
Jadi nggak fokus ke Icardi.
Bukan fokus ke Icardi, jadi Icardi cuma buka-buka ruang aja sih. Jadi actionnya cuma si Neymar. Dan ya memang benar di match pertama itu Neymar lebih banyak akselerasinya lah ya, banyak kontribusinya meskipun belum on target ke gawang, masih melenceng sana sini di babak pertama. Tapi paling nggak babak pertama aktor utamanya si Neymar.
Iya. Sebenarnya pertandingannya sih kalau dibilang menarik, karena Atlanta juga kan lumayan, dia nggak main low block tuh, dia main high press banget. Selama 90 menit dia high press. Tapi ya balik lagi, mungkin dulu kita pernah prediksi, ibarat itu kan prediksi kepengennya sih ya, yeah. Atlanta memberikan kejutan. Ya, tapi kan satu leg ini emang ujung-ujungnya kualitas pemain itu mempengaruhi.
Betul. Kita waktu dulu ngebahas Atalanta itu masih belum ini ya, belum tahu keputusan ada leg 1 leg 2 ya waktu itu ya.
Belum belum belum
kalau
nggak salah belum belum.
Kalau misalnya ada leg 1 leg 2 ini beda cerita lagi sih. Asli.
Iya benar. Jadi ya emang Atlanta ya sebetulnya dia nggak perlu bersedih sih karena emang musim depan juga tetap di Liga Champion. Yeah. Jadi ini bisa dikatakanlah bahwa sebetulnya kultur di liga lokal itu tidak bisa dibawa ke ketika mereka bermain di Eropa karena itu bakal berbeda. Kalau berbeda banyak ketemu yang macam-macam dengan pemain yang lebih bermain yang sama sekali bahkan mereka nggak tahu, mereka nggak pernah ngadapin. Itu dia sih emang, jadi ya pengalaman pertama lah gitu bagi mereka.
Ya, jadi pencapaian sampai quarter finalnya sebenarnya udah bagus banget lah prestasi buat Atalanta kan. Sebenarnya targetnya dia tuh lolos fase grup aja tuh udah bagus banget, sampai sekarang bisa lolos ke quarter final tuh lebih bagus lagi kan. Sampai ketika pulang ke Bergamo di Atalanta itu di Itali sampai disambut bak layaknya juara gitu kan, meskipun pencapaian cuma perempat final tapi perjuangan mereka tuh memang sangat keren lah di musim-musim ini ya.
Iya, juara di hati rakyat.
Betul, juara di hati rakyat, meskipun pemain-pemainnya ya nggak ada yang ya ternama lah. Dan waktu itu lawan PSG juga beberapa pemain Atalanta kan absen. Pemain kuncinya kan absen, jadi ya sebenarnya PSG juga pemain beberapa pemainnya juga absen, tapi materi PSG sama Atalanta kan beda. Meskipun Di Maria enggak main ataupun Draxler enggak main, kan masih ada Neymar, masih ada Icardi. Coba kalau Atalanta satu pemain absen aja susah buat cari gantinya kan. Waktu itu sih ada kipernya si Golini itu kan nggak main juga karena cedera. Sebenarnya Golini itu masuk best 11-nya ini Liga Italia musim ini. Sama yang menarik itu kemarin Josip Iličić. Josip Iličić ini top skornya Atalanta tapi kemarin pas lawan PSG nggak bisa main karena ada urusan keluarga.
Ada masalah pribadi ya?
Ya masalah pribadi. Jadi nggak bisa main lawan PSG.
Dan FEI-nya bahwa sebetulnya Golini itu adalah mantan kiper di tim muda MU.
Oh iya pernah Golini.
MU ini menghasilkan kiper-kiper yang tapi tidak bagus di MU tapi di tim lain bagus gitu.
Itu tim apa ya, reserve ya atau tim usia muda?
Tim reserve dulu. Tim reserve. Saya ingat tim reserve. Jadi itu nggak jauh setelah eranya ini siapa kiper Jerman? Ron Robert Ziller ya?
Ya Ron Robert Ziller.
Nah, Ziller itu kan dulu, iya benar. Ron Robert Ziller, kemudian dia sama si siapa sih yang kipernya di Liga Inggris saya lupa itu ada satu tuh. Jadi emang MU tuh kiper mudanya tuh banyak, tapi ya ujung-ujungnya dijual sih.
Iya, dijual.
Ya Atlanta nggak masalah sih sebenarnya dia kalah atau gimana atau masuk karena emang mereka juga udah lumayan dapat uang. Ya semoga uang dari musim ini dari Liga Champions itu bisa dimanfaatin untuk melihat potensi-potensi inilah. Mereka tuh mungkin udah bisa kayak tim ini sih sebenarnya tim penghasil pemain-pemain lah, jadi income-nya itu tetap berputar dengan baik. Jangan sampai beli pemain yang terlalu mahal mereka nggak bisa bentuk, ujung-ujungnya zonk juga nggak bisa dijual atau bahkan dijual dengan harga rendah.
Benar ya, yang penting ini sih jangan digebosin sama tim-tim gede kan. Ketika ada tim satu tim bagus gitu pemainnya kan pada diambilin semua. Ya jangan sampai kayak Atalanta kan ya. Kita lihat ada pemain kayak Dufan Zapata, Mario Pasalic, Papu Gomez, Robin Gosens, Martin Derun, itu kan pemain-pemain yang bagus kan. Belum lagi Mattia Caldara, Ruslan Malinovski, Luis Muriel itu pemain juga bagus. Yang penting ini sih enggak digebosin sama tim-tim yang lain. Jadi tetap stabil Atalanta.
Ya benar, harusnya tetap stabil dan ya ini sekarang sebenarnya kalau udah seperti ini langkah mereka udah benar, dalam artian scouting untuk pemain mudanya harus diinikan lagi lah, jangan sampai nanti ketika mereka tergantung satu pemain gak ada penggantinya. Jadi mungkin mereka bisa melirik-melirik pemain dari daerah-daerah yang tidak terpantau oleh tim-tim besar, ya bisa dibeli lah, bisa dibeli dengan harga murah, dibentuk, bisa masuk ke sistemnya permainan mereka, ya mereka bentuk gitu terus berputar. Jadi itu baik sih untuk finansial klub juga kali ya, karena gimana pun ya awal-awal tim-tim kecil itu kebanyakan ketika dia udah dapat kucuran dana yang besar dari kompetisi Eropa, belanja terlalu jor-joran, padahal kan seharusnya mereka nggak perlu beli pemain mahal.
Ya betul, itu yang terjadi sama Leeds United waktu tahun 2002-2003. Udah masuk semifinal kan, udah dapat pemain bagus-bagus, next musim berikutnya jor-joran beli pemain-pemain mahal kan, sampai akhirnya beli pemain mahal, nggak bisa bayar pemain, nggak bisa bayar gajinya, akhirnya bangkrut, sampai akhirnya degradasi.
Ya benar Bung. Ya semoga. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah PSG masuk ke layak sih, layak mereka.
Ya layak sih. Ngelihat materi pemainnya, kalau misalnya nggak lolos kan ya sayang juga gitu. Pemain bagus-bagus tapi nggak lolos sampai final, sayang juga. Ya layak lah.
Benar-benar Bung.
Terus kita pindah ke quarter final yang berikutnya, itu ada Leipzig lawan Atletico.
Leipzig, nah Atletico. Ini dia nih, saya yang kaget nih.
Leipzig Atletico itu menang RB Leipzig 2-1, 2 gol Leipzig dari Dani Olmo sama Taylor Adam, 1 gol dibalas cuma dari Joe Felix. Mungkin ada tanggapannya nih Bung Asri. Katanya terkejut dengan match sih Leipzig Atletico.
Saya bisa dibilang salah satu orang yang ngikutin Atletico semenjak 2005 bisa saya katakan.
Oke.
Okay. Selalu ngikutin itu.
Jadi 2005 waktu itu siapa ya pelatihnya? Masih ini Luis Aragonés atau bukan?
Pelatihnya enggak, udah bukan. Saya lupa Aguirre itu. Saya lupa pemainnya.
Oke, okay. Aguirre.
Pelatihnya Aguirre. Nah, itu masih zamannya Ronaldo Brazil tuh.
Ya, Ronaldo.
Karena Brazil. Emang kan zaman itu La Liga ada di RCTI, sementara untuk Liga Inggris itu di Trans 7 atau di mana? Ya Trans TV kalau enggak salah saya.
Trans 7 kalau
enggak salah. Untuk di daerah itu susah tuh kita dapat yang kayak gitu, harus pakai parabola tuh. Jadi wifi-nya harus 2. Jadi ujian saya sering ngikutin gitu. Apa nih tim bagus kayaknya gitu. Jadi emang ngikutin mereka sampai akhirnya mulai Simeone masuk. Sebetulnya ada satu hal yang saya lihat agak boros di Atletico ini. Banyak pemain yang mereka beli itu nggak bisa masuk. Karena emang sistemnya di Diego Simeone ini lebih ke sistem. Diego Simeone tidak berusaha untuk menyesuaikan taktik dia dengan pemain yang ada.
Oke.
Jadi emang ya dia beli cocok nih, nggak cocok ya udah parkir aja gitu.
Meskipun pemain mahal ya, kalaupun nggak cocok tetap
bener.
Diparkir ya.
Dan salah satunya gue sekarang masih ada tuh Thomas Lemar.
Betul, Thomas Lemar sama itu. Siapa itu Thomas Partey juga.
Nah kalau Thomas Partey oke okay lah, dia cocok ke sistem karena emang gelandang bertahan, sesuai lah, sesuai banget.
Okay.
Thomas Lemar itu kalau dicek statistik dia waktu main di AS Monaco, banyak banget asisnya.
Okay.
Ketika dia pindah ke Atletico udah 3 tahun saya kalau nggak salah, 30 pun mungkin belum ada tuh kalau dijumlahin asis sama golnya gitu.
Padahal
dia jelas-jelas penyerang sayap. Nah kenapa dia nggak bisa seperti itu? Mungkin dia nggak bisa ngikutin gaya, nggak bisa masuk ke sistem. Sementara di Griezmann itu bisa masuk ke sistem, makanya Griezmann itu ya golnya tetap 2 digit lah terus-terusan hampir tiap musim kita. Mungkin kalau dijumlahin kompetisi lokal sama Eropa ya masuklah di angka 20 gitu kan. Selalu di angka yang itu. Tapi Thomas Lemar ini enggak pernah. Bisa dicek tuh musim ini dilihatin satu-satu. Kapan Thomas Lemar cetak gol?
Karena jarang.
Salah satunya itu
jarang main juga kan Thomas Lemar juga kan. Masih kalah. Bener. Di tengah tuh masih ada ya tadi kayak Thomas Partey, Saul Niguez, belum lagi Yannick Carrasco, terus Koke juga, Marcos Llorente juga kan.
Iya, malah yang sedikit bersinar kalau di Atletico ini adalah gelandang. pemain sayap ini kayak nggak penting nggak penting. Contohnya Carrasco. Carrasco itu kalau nggak salah pernah dijual ya ke Dalian apa gitu. Ya, saya lupa ke klub Cina.
Liga Cina waktu itu.
Nah, sebenarnya dia di Atletico sebelum itu juga dibilang perform ya iya, dibilang nggak perform ya perform, dibilang perform banget ya nggak juga, dia menengah-menengah sebenarnya. Karena emang dia lebih ke speed yang dibutuhin, skill individu kan kalau di Atletico seperti itu. Nah, waktu lawan Leipzig kemarin dia nurunin 3-3 itu gelandang pertahanan semua.
Betul.
Bahkan cuma satu yang 4 gelandang pertahanan malah saya lihat. Loriente, Koke, itu siapa yang baru dia beli yang dari Porto?
Hector Herrera bukan?
Iya, Hector Herrera sama satu lagi samping Hector Herrera saya lupa.
Itu ada Saul. Mas.
Ah, Saul. Saul itu kan dibilang gelandang menyerang ya iya, gelandang bertahan ya iya gitu. Dia cuman pakai depan Joe Felix ya?
Joe Felix sama Diego Costa.
Nah, Joe Felix enggak, Diego Costa enggak main dong. Dia Carrasco yang main.
Oh iya, Carrasco.
Carrasco. Carrasco. Nah, saya enggak ngerti taktiknya gimana ya. Logikanya kan Joe Felix itu kan badannya masih kecil banget tuh.
Iya.
Jadi gak ada pemantul sama sekali. Atau mungkin kita gak ngerti gimana badan Joe Felix sekarang. Cuman yang saya lihat itu masih kecil banget gitu. Tapi stresnya gak tahu lah ya. Mungkin lebih kuat sekarang. Cuman kan harusnya kan dia butuh pemantul di depan. Apakah itu Morata atau Diego Costa. Ini gak sama sekali gak ada pemantulnya. Dia mungkin dia mengharapkan pemantul di Loriente. Loriente ya. Sih emang stresnya lumayan kuat. Tapi kan gimana pun dia hadapin tim Jerman, bukan tim lain gitu. Ya Simeone juga jarang banget sih menang lawan tim Jerman.
Benar. Dan kemarin tuh secara permainan juga kurang jalan banget sih dari Diego Simeone. Lebih apa ya? Lebih agak kalau counter sih enggak. Terus bertahan juga memang bertahan, tapi ini aja sedang-sedang aja. Tapi ketika mau nyerang ataupun counter itu bakal ketahan sama gelandang-gelandangnya Leipzig yang pekerja keras ya di situ.
Bahkan sebetulnya banyak celah yang dia manfaatin itu, karena Leipzig itu mereka hampir semua itu tipenya tuh ofensif loh, yeah. Termasuk gelandang bertahannya. Mereka hanya pakai satu gelandang yang lumayan tipe defensif sih. Bahkan pemain sayapnya tuh sama sekali ofensif banget itu. Kebuka sih sebenarnya kemarin Leipzig. Kalau Simeone berani keluar lebih menyerang dengan masukan Kostas atau Morata, mungkin
bisa.
Mereka bisa sih.
Betul. Ya dari Leipzig sendiri juga ngelihat match kemarin juga, ya benar kata yang dikatakan Bung Asri tadi agak terbuka ya. Jadi lebih offense dan mereka juga lebih bersemangat dan pengen ini juga kan, pengen lolos ke semifinal. Dan sebenarnya ya itu tadi Diego Simeone mungkin kurang memanfaatkan celah dari pos-pos pemain-pemain Leipzig yang mungkin kosong yang bisa dimanfaatin gitu kan. Jadi kurang aja sih kemarin Diego Simeone.
Satu lagi ya, Atletico ini kita tahu tuh di La Liga juga track record-nya gitu, kalau lawan Barcelona semangat banget, kalau lawan tim kecil
memble gitu.
Lempem gitu. Nah, jadi mungkin ada satu hal yang seperti meremehkan mungkin kali ya. Okay. Karena emang dari permainan dia nggak jauh banget semangatnya. Seperti lawan Liverpool, jauh banget.
Nah itu, betul. Tapi memang beda kondisi ya. Ketika lawan Liverpool kan mungkin sebelum ada pandemi COVID, jadi secara mental ataupun fisik juga lebih siap daripada masa-masa sekarang.
Benar ya, harusnya sih malah kemarin itu saya berharapnya Atletico, karena pengen tahu tuh Atletico tuh digempur sama PSG tuh kayaknya seru nih. Iya. Benar, yeah. Karena kan ya di PSG kita tahu sendiri individu banget semua pemainnya, yang mana Neymar itu kalau lawan Atletico dikantongin tuh.
Betul.
biasanya
nah saya pengen dijegal, kalau nggak dijegal ya diapain lah ya Neymar ya kalau lawan Atletico ya.
Iya, nah tapi ya sebenarnya juga sama kayak Atlanta sih. Ya toh tahun depan mereka kembali lagi.
Betul,
gitu ya.
Betul,
mereka juga Atletico itu meraup uang cukup banyak loh dari Liga Champions ini. Mereka masuk final berapa kali? mereka selalu masuk 8 besar. Banyak banget uang yang mereka dapat sebenarnya.
Makanya itu bisa beli Joe Felix ataupun Thomas Lemar atau Thomas Partey yang harganya gila-gilaan kan. Mungkin duitnya dari Liga Champions itu kan mungkin hampir 5 tahun ya. 5 tahun itu hampir lolos ke quarter final ya Atletico itu.
Mereka tuh selalu ada satu yang mereka nggak lolos ke lolos apa? Lolos dari babak grup, tapi mereka kan waktu itu juara Europa League tuh.
Oh iya betul, yang juara
Europa League. Mereka juara ya, yang masih ada Griezmann, mereka juara Europa League. Selain itu mereka selalu lolos 16 besar itu selalu lolos lah. Betul. Dan selalu masuk 8 besar itu wajib bagi mereka.
8 besar itu pasti wajib buat Atletico dan kemarin juga menunjukin ini sih jeniusnya si Julian Nagelsmann ngadepin Simeone. Jadi taktiknya itu lebih sharp ataupun lebih tajam lah, bisa ngalahin taktiknya Simeone ya. Meskipun tanpa Timo Werner, tanpa Timo Werner pun ya no problem buat Julian Nagelsmann.
Tapi di luar dari Leipzig menang dan Julian Nagelsmann bagus, saya nggak ngerti apa yang dilihat Julian Nagelsmann dari seorang Josef Poulsen. Itu dari semua pemain kayaknya yang paling bapuk dia deh.
Iya, Josef Poulsen.
Dari zaman dulu tuh saya lihat, ini pemain kok main terus? Cuman cetak golnya kapan saya pikir?
Yang kalau aku lihat sih Josef Poulsen, oke lah bikin kalau misal bikin gol 1-2 oke lah, tapi kalau yang kulihat itu lebih ke pemantul sih, pemantul antara nanti yang bisa nyelesain finishingnya itu bisa ke Christopher Nkunku ataupun Dani Olmo atau sebelumnya Timo Werner masih di Leipzig kan. Jadi sebenarnya Poulsen itu ya lebih ke pemantul aja sih, ketika dia dapat kesempatan buat bikin gol ya bikin gol, tapi kalau misalnya ada pemain temennya yang lain lebih free yang bisa bikin gol, kesempatan bikin gol ya dia cuma mantulin bola aja.
Karena emang badannya gede ya, Bok?
Ya benar, badannya gede dan untuk body charge oke lah. Dia tuh lari ataupun di body itu masih kuat. Kalau Poulsen.
Iya benar.
Tapi untuk finishing sih enggak kalau Poulsen ya.
Saya juga heran tuh, itu pemain udah ada 3 tahun kayak di Leipzig mulu, saya pikir dia main terus, cuman buset ini orang gak pernah cetak gol saya pikir.
Iya, yang bikin gol biasanya tuh seperti kayak ya Timo Werner, Patrick Schick, Christopher Nkunku, Dani Olmo,
Spitzer.
Ya betul, Spitzer. Jadi pemain-pemain yang di belakangnya Poulsen aja yang bisa bikin gol. Dan ya kemarin itu sebenarnya rekor ya. Jadi Julian Nagelsmann itu pelatih termuda yang bisa masuk ke quarter final. Bahkan umurnya lebih tua dari Messi maupun Ronaldo.
Lebih muda, Bung?
Lebih muda, kalau lebih tua lebih muda.
Ya lebih muda dan menjadi pertandingan yang seru antara dua pelatih dari Jerman.
Jerman
di semifinal. Jadi ya dua tim yang sebenarnya kalau dilihat dari uang pemiliknya nggak ada serinya, hanya tuh, beda prinsip. Kalau prinsipnya di PSG pemain murah kita bisa beli mahal. Nah, bedanya di Leipzig ya mereka ada pembatasan gaji kan kalau nggak salah. Ya,
betul, ada pembatasan
salary. Ada pembatasan ya. Gaji. Iya, salary cap-nya mereka ada pembatasan dan juga mereka secara apa namanya untuk pembinaan pemain muda lumayan bagus. Betul. Nah sementara di pihak sebelah, nah itu dia saya nggak ngerti ya, atau mungkin saya kurang update berita, itu banyak banget tuh pemain-pemain bagus muda yang dari PSG itu kayak free aja gitu, yeah. Atau dikasih dibeli untuk tim lain gitu, saya kaget banget itu.
Dilepas aja kan free meskipun pemain iya, bagus. Kayak mereka
nggak penting uang. Gitu kita bisa beli pemain lain gitu.
Mereka tuh kayak nggak butuh uang gitu kan. Pemain PSG mau dibeli sama ini ngapain dibayar, kita udah banyak uang, free aja udah ambil gitu kan. Kita yang cari pemain yang bagus dan lebih mahal lagi.
Bener, bahkan ada yang masuk ke Leipzig kalau nggak salah saya. Kuku ya?
Kuku ya betul. Christopher Kuku itu dulunya di PSG.
Iya makanya tuh saya kaget itu kayak. Ini PSG nggak butuh pemain muda apa ya, harusnya sih mereka bisa merubah sedikit demi sedikit, bisa merubah sistem sih. Dalam artian ya nggak masalah beli pemain kita tetap di on top Eropa, tapi ya pemain muda itu kita bisa buktikan bahwa kita bisa hasilkan dari akademi gitu dia. Cuman ya dijualin itu Juve ada berapa kali dapat pemain yang muda-muda dari mereka.
Ya namanya konglomerat ya, uang bukan lagi soal buat beli pemain sih buat PSG. Jadi ya mereka kalau misalnya punya pemain bagus terus nggak mau tanda tangan kontrak free, ya udah dilepas aja, kita cari pemain yang lebih bagus. Dan mungkin untuk soal uang pembelian tuh bisalah ditebus buat PSG.
Benar. Ya pertandingan menarik lah, ditunggu di semifinal yang itu.
PSG lawan Leipzig ya. PSG Leipzig ya, itu bener. Bakal main di tanggal 18 Agustus semifinal pertama. Nah, masuk ke quarter final yang ketiga, Barcelona Bayern Munchen yang di luar dugaan orang-orang ya. Walaupun prediksi orang tuh lebih milih Bayern Munchen untuk lolos, tapi dengan skor yang wajar-wajar aja gitu kan. Tapi orang nggak nyangka ketika Barcelona nggak lolos dengan hasil skor yang sangat meyakinkan.
Saya nonton pertandingan itu seperti menonton Brazil lawan Jerman, Bung.
Oh iya, itu benar.
Golnya itu gol simple, gol team play, dan nggak perlu shoot kuat-kuat gitu. Jadi emang team play banget
kan, bener.
Gocek sana gocek sini, oper sana oper sini, kasih terupas
gol.
Oke, gol pertama itu kan gitu tuh. Gol kedua ya yang Perisic itu kan Gnabry kan tiba-tiba mungkin dikira sama, saya nggak tahu backnya siapa, mungkin dikira di bakal di shoot itu.
Ternyata
kan dia oper ke kiri di shoot sama Perisic. Mungkin itulah yang agak perlu tenaga nge-shootnya. Kalau yang lainnya enggak sih.
Nah, sebenarnya skema-skema seperti itu intuisi skema permainan seperti itu tuh Bayern tuh lebih kaya ya, istilahnya pemainnya tuh lebih banyak mikir dan tahu teman-temannya yang free dan bola itu mau harus diapain bisa bikin gol gitu kan. Jadi itu salah satu perbedaannya Barcelona Bayern Munchen kemarin.
Dia itu mungkin kalau di FM itu strategi ya, walk in the box sama terupas itu. Emang walk in the box semua sama terupas itu toh. Yang lainnya jarang banget. Yang crossing itu pun saya lihat mungkin kalau yang golnya Lewandowski emang dia ngelihat ya kali ya, ada liat. Lewandowski di situ. Yang golnya Muller itu, Kimmich itu, saya anehnya Kimmich itu masih sempat ngelihat loh. Dalam artian dia ngelihat Muller masuk dari belakang, ini kosong nih kalau dikasih bolanya setengah gitu, nggak terlalu tinggi, makanya dia ambil. Terus ya, yang kagetnya saya yang Alphonso Davies, yang asis Alphonso Davies itu. Davies itu masih sempat ngelihat loh.
Masih sempat.
Nah, saya kira yang pertama itu dia langsung oper nih. Cuman ketika masuk pemain Barca dia nggak oper tuh. Dia masih lihat, dia tarik lagi, dia lihat dari belakang masuk si Kimmich ya.
Kimmich
kalau nggak salah. Nah, Kimmich dia lihat masuk dari ujung sana. Dia oper dia ke situ. Saya kayak buset nih pemain gitu kan. Pemainnya itu masih sempat ngelihat ya. Gitu. Jadi nggak asal crossing, nggak asal oper. Bener, efektivitas di kotak 16 besar Barca itu emang bener-bener gitu. Nggak asal terupas, nggak asal kasih bola silang gitu. Jadi ya. Emang inilah.
Lebih ini ya, teratur skemanya. Kalau misalnya di kotak 16 itu ya, lebih cepat lah pergerakannya pemain Munchen. Dan Barca juga ya apa ya, jadi udah ketahuan lah ya, beberapa pos yang memang bapuk banget itu jadi ketahuan banyak orang seluruh dunia. Ketika kemarin dihancurin sama Munchen, lini belakang, lini tengah, lini depan itu nggak ada sinergi sama sekali. Salah-salah oper, kalau main bawa bola dribbling sendiri juga seenaknya sendiri. Terus pemain Barca lebih memilih ngelepasin pemain Munchen. Kalau kalian lawan Munchen terus ngelepasin pemainnya Munchen, ya udah selesai gitu kan. Pemain Munchen itu dari belakang sampai depan tuh agresif banget.
Bener dah ya, Suarez sama Messi itu sama sekali nggak ngebantu sih defense ya, nggak bisa apa-apa.
Iya.
Karena kalau diandalin Piqué, Piqué itu udah umurnya 33 tahun. Alba main ya kalau nggak salah.
Alba main, Alba main, Alba.
Alba main, Alba juga udah 30 ke atas.
Betul.
Ya ujung-ujungnya kan dia nggak bisa sendiri. Lenglet sih emang bagus, hanya saja di musim ini malah bukan Lenglet sih, ingat saya yang sering main itu siapa ya? Kayaknya. Siapa sih selain Lenglet?
Aduh, satu lagi. Yerry Mina itu masih dibayar ya, bukan ya? Kok bayar?
Enggak, masa enggak, Deverton,
Deverton. Oh, Deverton, Deverton. Ya, oh, ya. Kayaknya enggak ada pilihan lain lagi. Pemain muda-muda semua ya. Backnya
pemain muda semua.
Pemain muda semua. Paling yang sinar cuma Pique sama Lenglet doang. Pique, Lenglet. Ya, nah. Back sayapnya Alba sama Nelson Semedo.
Ya, Semedo juga musim ini ya bisa dibilang nggak cocok sih main di Barca. Jadi emang dia nggak bisa ngangkat apa-apa, crossing juga nggak terlalu bagus, nyerang juga kurang gitu dia. Jadi sementara di back sayapnya dia harus berhadapan sama Kimmich dan Alphonso Davies, itu ya
petaka
banget ya.
Petaka banget loh. Gila. Dan lini tengah dari Barca kita lihat ada Frenkie de Jong, Busquets sama Sergi Roberto. Sementara di Munchen ada Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Van Persie sama Gnabry. Ya apa ya? Di atas kertas sudah kalah lah mereka.
Benar, di atas kertas sudah kalah. Yang saya kaget itu gol-golnya tuh simple, simple, simple banget. Enggak bahkan gol Gnabry. Itu tuh Gnabry. Goretzka itu enggak ngelihat loh. Ketika dia kasih umpan ke atas itu.
Ya.
Dia kan belakangin gawang sih.
Belakangin
gawang. Dia belakangin gawang. Cuman dia lihat oke. Okay, dia kasih ke atas. Emang gak dapet kan.
Ya, dari
gak dapet kelewatin sama Lenglet. Ya udah.
Ya udah. Selesai gol. Dan babak pertama nih udah 4-1 ya. Tapi pas babak kedua aku prediksi wah bakal kendor nih, Munchen udah unggul 4-1, otomatis udah lolos lah, udah menang lah, mereka dapat menang. Itu pun di babak kedua pun tempo tetap masih sama loh, konstan tanpa mengendorkan bahwa ah Barcelona udah dikalah nih 4-1, ya udahlah selesai begini aja. Tapi enggak, mereka tetap nyerang sampai menit-menit akhir, injury time tuh masih sempat nyerang ya si Bayern Munchen tuh.
Sampai golnya Coutinho kan. Nah, pembahasan masalah, saya sempat sentil masalah kedalaman skuad itu. Sebetulnya dari seluruh tim di dunia, yang paling skuadnya dalam, banyak pemain berkualitas, bahkan di match-nya itu, kalau saya lihat hanya ada dua, Juventus dan Bayern Munchen. Di Juventus, persaingan itu nggak bagus mungkin. Atau gimana, saya nggak ngerti. Dari zaman dulu itu kita bisa ngelihat itu, di Juventus itu bench-nya itu bahkan yang nggak dibawa di bench saja, top gitu. Yeah. Bisa dikatakan ya oke lah. Nah, di Bayern Munchen juga kalau dia lah, Bayern itu pemain bagus semua, cuman di Bayern Munchen itu dari zaman dulu emang selalu harmonisasi pemain itu, walaupun pemain top itu saling terjaga. Banyak kan pemain yang di Bayern Munchen cadangan itu
ya, yang bagus-bagus, yang kemarin yang dibawa sama Hans Flick itu ada Odriozola, ada Niklas Süle, ada Philippe Coutinho, Kingsley Coman, Corentin Tolisso. Jadi
nah, Lucas Hernandez masih ada.
Javi Martinez juga masih ada kan.
Nah, jadi emang kan kalau dilihat dari tim cadangan itu bisa bentuk satu tim itu yang mungkin bisa ngalahin tim lain gitu kan.
Iya, betul.
Nah, cuman mereka harmonis ketika satu enggak bisa, ini bisa. Nah, di Juve tadi yang awal kita bahas itu di bench-nya juga gitu sebenarnya. Cuman iya, nggak ngerti mungkin karena nggak ngerti taktik atau nggak diajarin skema permainan, ujung-ujungnya ya udah nggak ada gunanya.
Ya itu tadi kurang harmonisasi sih, mungkin harmonisasi yang ada di Munchen mungkin bisa dibawa ke Juventus, mungkin ya bisa diterapkan di situ. Kalau di Juventus aku lihat untuk musim ini ya, pemain di luar maupun dalam lapangan tuh lebih bekerja secara individual daripada secara tim, jadi kelihatan banget permainannya di lapangan.
Benar. Ya sebenarnya Barca ini kan nggak mengagetkan karena mereka juga pernah kalah seperti ini dari Munchen.
Betul.
Jadi ya gimana ya, Barca juga bisa kita bilang pemainnya sebenarnya, bahkan kan keluar statement dari Pique yang langsung dari official, ya ini tim harus dirobak total.
Ya,
kalau perlu saya yang pertama keluar gitu. Betul. Dia. Jadi emang dia sadar tim ini tuh udah nggak super lagi.
Tapi kenapa Messi nggak ini ya, nggak kasih statement kayak seperti itu? Padahal dia tuh kapten panutan.
Nah harusnya itu dia yang kita sempat bahas tadi. Messi itu lebih kesadar diri gitu. Nah ini enggak. Saya lihat malah Pique-nya yang ngomong, Pique dengan ngomong seperti itu dia cukup berani loh.
Ya,
di luar mungkin dia udah mulai tua ya di umur dia 33 tahun. Cuman dengan ngomong dia berbicara di untuk di official seperti itu, dalam artian dia sadar bahwa di tim ini udah nggak banyak lagi nih ini ya pemain bintang ya. Kita lihatlah dari lini belakang siapa sih yang bintang, sama sekali nggak ada.
Nggak ada pemain
Jordi muda. Alba, Pique itu rasanya udah lewat. Jordi Alba mungkin udah 31-32. Lenglet enggak lah.
Buat sekelas Barcelona enggak lah Lenglet.
Enggak lah. Nelson Semedo juga kurang lah gitu. Nah, ada back Brazil, back sayap saya lupa siapa namanya. Flipo atau siapa gitu.
Junior Firpo.
Nah, itu juga saya enggak ngerti entah dibeli dari mana ya.
Masih angin-anginan sih permainannya. Junior Firpo.
Benar, masih angin-anginan. Jadi ya sebenarnya di tengah juga Rakitic udah lewat masanya sama sekali. Sergi Roberto yang dari zaman dahulu selalu dikasih kesempatan tapi angin-anginan. Harusnya sih udah bisa dibuang juga.
Luke
De Jong, okelah mereka beli, cuman mungkin salahnya Luke De Jong datang pada saat kondisi Barca lagi nggak bagus.
Ya.
Di lini depan sih mereka punya Dembele harusnya, Ansu Fati yang bisa main sebagai insert wing. Jadi mereka lebih bisa masuk ke dalam harusnya. Nggak bisa terus-terusan ngandalin Suarez yang juga semakin menua.
Betul.
Walaupun bagus sih gol Suarez. Gol Suarez itu the best sih gitu. Cuman ya.
Tapi ya nggak bisa apa ya ngandalin Suarez terus kan, apalagi umur juga nggak muda lagi kan. Jadi memang Barcelona ini dari belakang, tengah sampai depan ini memang harus dirombak sih. Kalau memang benar-benar mau berprestasi ya, karena pemainnya tuh udah nggak layak lagi main di Barcelona. Kalaupun Messi yang mau keluar ya monggo silakan keluar aja. Kalau nggak bisa kontribusi sama tim. Cuma bikin masalah doang yang di Barcelona akhir-akhir ini kan Messi.
Benar ya, ya mending udah seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo kan, ketika memang dia ngerasa udah ya udah nggak bisa lagi ya udahlah cabut aja mendingan. Dan juga kan dengan Messi umur segitu, Ronaldo 35 berarti Messi 34 kalau nggak salah, saya beda setahun.
Ya beda setahun, beda setahun.
Nah dengan seperti itu sih harusnya dia sadar, dan juga kayak dulu ya. Dalam artian nggak selamanya pemain yang lama di tim itu harus pensiun di situ juga. Banyak kok contoh yang tidak pensiun di situ.
Iya, kayak kita tahu di Manchester United ada Wayne Rooney ya, mungkin udah jadi legenda. Tapi ya tetap aja kan pensiunnya, ya meskipun sekarang masih main kan, tapi bakal sulit juga bakal pensiun di Manchester United kan Wayne Rooney. Nah,
banyak banget contohnya Rooney, Vidic kalau di MU itu ya. Siapa lagi, Ferdinand kalau di tim lain, Casillas bisa kita lihat contohnya
ya,
Casillas di Milan gak usah jojo, Pirlo pindah ke Juve itu sih ingat saya udah 30+ itu
ya, 30+ tapi tetap masih berprestasi ya. Dan ketika kemarin Juventus dilatih sama Pirlo, mungkin ada perebutan legenda antara Juventus sama Milan.
Bener, jadi ya emang udah harusnya sih. Dan sekarang ini sepak bola modern yang mana hampir semua tim memainkan pressing. Messi itu udah saya lihat udah nggak bisa lagi untuk mundur ke belakang. Suarez juga udah nggak sanggup lagi untuk mundur ke belakang dengan serangan balik yang cepat. Ya harusnya dengan melawan tim-tim seperti itu bisa dikasih kesempatan. Bahkan Griezmann nggak main kan?
Griezmann dari pertama. Pertama dia nggak main, di babak kedua baru dimainin sama Setien.
Nah, saya nggak ngerti sih, Griezmann ini semacam tidak ada dimanfaatin ya.
Bener, jadi Setien. Aku ngelihat nggak cuma Griezmann aja sih, kita lihat ada Griezmann, ada Ousmane Dembele, itu harganya tuh di atas 100 juta euro loh, tapi kenapa mereka nggak main di line up gitu kan? Apa masalahnya itu?
Iya, berarti bisa dikatakan kan sebenarnya pembelian-pembelian Barca ini lumayan boros sih. Mereka juga beli Coutinho di atas 100 juga kan?
Di atas 100, kemudian dipinjemin ke Munchen, akhirnya malah bikin gol bunuh diri buat Barcelona kan? Bikin dua gol bunuh diri.
Terkadang, bener Bung, terkadang emang perlu pembelian pemain yang jenius yang untuk bisa masuk ke sistem. Karena emang butuh pemain yang lebih fleksibel untuk sistem sih. Dalam artian kan terkadang pemain dia bisa sistem A, tidak bisa sistem B. Ya. Sementara di sepak bola sekarang, bahkan pemain aja disarankan untuk tidak hanya bisa bermain di satu posisi.
Betul.
Ibaratnya apa? Versatile ya?
Versatile
gitu. Jadi ya kalau di back bisa kiri kanan, kalau back tengah, kalau bisa gelandang bertahan gitu dia. Kalau gelandang bertahan bisa jadi gelandang menyerang gitu. Bahkan kalau di zaman sekarang penyerang sayap harus bisa jadi wingback ketika mereka memakai 3 back tengah gitu. Jadi emang sekarang udah zamannya seperti itu. Dan Messi ya, Suarez, mereka bisa dikatakan untuk mundur pun enggak. Sementara Griezmann itu di Atletico dia sering banget itu masuk kotak penalti. Kotak penalti sendiri maksudnya loh ya. Tendangan pojok tuh dia di situ tuh.
Dia kalau defense masih mau lah ya, tapi kalau untuk Messi, Suarez mundur ke setengah lapangannya ya udah masih ogah-ogahan. Udah capek mungkin, cuma jalan-jalan doang di tengah lapangan. Gak mau bertahan, gak mau defense.
Dan juga saya jarang ngeliat Messi marah-marah kayaknya.
Iya.
Di lapangan itu.
Jarang marah-marah, dia kan lebih ke nunduk ketika peluang gagal itu lebih diem, nunduk. Terus misalnya ada kesalahan apapun, nunduk-nunduk ya. Cuma nunduk-nunduk doang, gak ada ngebelain atau jadi leadership di Barcelona gitu kan. Padahal dia kapten.
Iya, leadershipnya kurang sih emang. Ya, Bayern Munchen sebenarnya Bayern Munchen ini kan selalu masuk 8 besar dan semifinal ya. Jadi emang nggak kaget sih dia ketemu tim besar juga. Kalaupun kalah juga kalahnya nggak banyak biasanya. Dia kalah tipis, tapi kalau dia yang menang dia nggak suka membantai tuh dari zaman dulu ya. Kita tahu lah Munchen ini harmonisasinya bagus dari zaman pelatihnya dulu siapa yang tua itu? Jupp Heynckes,
ya betul.
Jupp Heynckes, jadi ya emang nggak diragukan lagi lah, walaupun masih dibilang dari Liga Petani.
Farmer League ya. Itu tadi Munchen sama Barca dan pertandingan yang dini hari tadi baru selesai. Manchester City sama Olympic Lyon juga di luar dugaan, yang mungkin beberapa orang ngejagoin City buat lolos, tapi ternyata malah Lyon yang lolos dengan skor 3-1. Waktu itu gol dibikin sama Cornet atau siapa itu, sama dua gol
Cornet.
Sama dua golnya Moussa Dembele, dan City cuma bisa pilih bikin gol cuma lewat Kevin De Bruyne ini.
De Bruyne, ya. Ini sebenarnya menarik dinanti sih. Kenapa di Juve dengan harapan juara Liga Champions gagal pelatih dipecat? Barca dengan harapan Liga Champions gagal pelatih dipecat. Kalau Madrid nggak usah ditanya lah ya, mereka udah terlalu banyak Liga Champions jadi nggak penting.
Nggak penting, betul. Nah, di City.
Di City nih masih dinanti nih. Dalam artian Pep udah gagal di Liga dengan CV yang jelek lah bagi dia. Jarak hampir, jarak 20 poin kalau nggak salah. Juga dia cuma menang di Carabao ya.
Carabao, betul.
Carabao, di FA juga dia tersingkir oleh Arsenal yang dikira orang banyak mereka bisa juara.
Juara.
Gitu kan. Di pertandingan kemarin ya nggak ngerti juga.
Lagi-lagi gagal.
Ini masalah mental atau mungkin masalah Pepnya sepertinya mungkin jadi satu nih.
Yes,
jadi emang Pep Pepnya udah di, saya lihat udah di fase titik jenuh kali atau gimana ya. Absurd banget taktiknya. Jadi dia tuh mainin Eric Garcia.
Eric Garcia di
Laporte.
Laporte, betul.
Sama Fernandinho. Laporte nggak ada masalah. Eric Garcia mungkin nggak ada masalah.
Ya, okay.
Mungkin nggak ada masalah karena lawan Lyon gitu kan.
Lawan Lyon.
Cuman yang jadi masalah Fernandinho nih.
Fernandinho, aduh.
Dengan segala hormat, dia udah 35 tahun nih.
Betul. Terus nah, nggak?
Di sisi, dia... kubu lawan itu pemainnya tuh umurnya 20, 19 tahun gitu, 23 tahun. Itu saya sampai cek loh bung pemainnya semua. Buset, muda-muda banget. Bahkan saya lupa namanya gelandangnya di tengah sama Aurore itu, dia kelahiran 2001.
Oh, tak? Ini sih aku lupa. Cakweret atau siapa itu, lupa aku.
Iya, namanya itu. Itu pemain mungkin yang paling tua itu Depay kali ya.
Depay, ha, paling senior lah ya. Paling senior itu Memphis Depay.
Paling senior itu Depay sama kiper. Kiper mungkin. Mungkin biasanya agak senior kan, emang jarang diganti.
Betul.
Denayer 25. Oh, itu sorry. Back-nya siapa? Marcelo 30.
Marcelo.
Marcelo 30-an, Denayer 25, satu lagi back-nya siapa ya?
Markel kalau nggak salah.
Ya, Markel itu sekitar 22-23. Ya. Dia berharap di belakang Fernandinho umur 35. Ya, di luar dari segala hormat Fernandinho bagus, cuman...
yang dilawan
satu leg loh gitu.
Satu leg yang dilawan
itu pertandingan satu leg yang mati-matian.
Dan apa ya? Kalau aku lihat ini Man City kenapa nurunin kayak Rodri atau Ilkay Gundogan ataupun tadi Fernandinho kita bahas. Padahal di bench itu masih ada Bernardo Silva, ada David Silva, ada Riyad Mahrez, ada Phil Foden, ada Zinchenko. Ini kayaknya dari awal Pep udah nggak niat sih, pemain-pemain bagusnya malah dicadangin semua.
Makanya itu nggak tahu, mungkin dia mikir apakah ada rotasi, tapi dilihat rotasi mau rotasi apa
rotasi
gitu
apa?
Dia
kan. Liga udah selesai, Carabao atau FA juga nggak main lagi gitu kan.
Makanya itu mungkin Eric Garcia akhir-akhir ini sering dimainkan karena konsisten atau gimana saya juga kurang tahu. Cuman ini Liga Champion, cuman yang butuh mental. Sementara di bench pemain itu ada Johnston sama Otamendi. Gimana pun Otamendi sering buat blunder, cuman Otamendi itu ya
punya pengalaman
lah. Pengalaman lah gitu bermain di Liga Champion. Walaupun dia tidak punya speed yang, ya dia ada speed, cuman tidak terlalu kencang. Ya nggak masalah lah. Harusnya dia menggantikan Fernandinho, Johnston gantikan Eric Garcia gitu ya. Udah sepala emang. Pakai back tengah yang emang nggak ada ofensifnya karena kan mungkin dia berharap dari Fernandinho bisa buka serangan dari belakang. Laporte dengan passing yang lumayan bagus juga, Regal siap punya passing yang bagus. Dia mungkin berharap seperti itu sih, sementara dia nggak mikirin untuk dari sisi defensifnya.
Ya betul. Ya cuma aku menyayangkan aja sih pemain bagus kelas Bernardo Silva ataupun Riyad Mahrez itu malah dicadangkan dan dimainkan di babak kedua yang menit-menit akhir kan. Kemudian benar. Di lini depannya juga asli bapuk, asli Sterling sama Gabriel Jesus tuh nggak layak.
Aguero di mana ya?
Aguero cedera kan dia.
Inilah dari dulu yang mungkin nggak kepikir sama ownernya City ya. Ketika Edin Dzeko itu cabut, mereka harusnya cari penyerang yang lumayan jangkung lah. Ini malah Jacques, Sterling gitu. Nah, Rodri ini Rodri itu baru masuk musim ini kan?
Ya musim ini betul.
Bagi saya itu salah satu pembelian terburuk di City sih untuk musim ini. Dia kan dibeli dari Atletico. Atletico bagus banget sih emang mainnya. Sebagai jangkar di gelandang tengah. Untuk ball winner midfielder. Mm-hmm. Cuman di City.
Kayak gak,
juga
gak
di beberapa pertandingan.
Ya?
Bener. Di beberapa pertandingan itu. Jauh banget dari kategori ball winner midfielder dia. sama sekali kurang sih dari passing. Passing mungkin oke, cuman nggak ngerti. Harusnya taktik sih sesama Spanyol lebih cepat nyambung ya harusnya. Yeah. Cuman dia nggak bisa benar-benar jadi jenderal di lini tengah lah. Mungkin kalau zaman-zaman dulu kita bisa lihat Kante gimana dia di itu, kemudian Jorginho gimana di Chelsea, kalau di Liverpool Jordan Henderson, yeah, dia nggak bisa seperti itu sama sekali, nggak bisa bahkan untuk nge-backup pemain bertahan juga kurang sih.
Dan apa ya, untuk musim ini juga jarang-jarang main di starting sih si Rodri, mungkin masih kalah dengan mungkin Phil Foden ataupun Riyad Mahrez atau David Silva. Kan pemain tengahnya Manchester City ini kan dia pemain-pemain bagus semua kan, udah banyak pemainnya bagus lagi. Jadi untuk Rodri kalau misalnya musim besok masih angin-anginan atau main biasa-biasa aja, ya siap-siap untuk musim depan ya udah cabut aja dari City.
Iya benar. Dia kalau perbandingan dengan permainan Yaya Touré atau Fernandinho sekitar 4 tahun lalu masih jauh sih. Jauh banget. Yeah. Fernandinho zaman 4 tahun 5 tahun lagi duet 5 tahun lalu duet bareng sama Yaya Touré itu bagus banget. Nah, mereka saling nutup. Cuman Rodri emang sih Guardiola kan pakai satu gelandang bertahan ya.
Iya.
Zaman dulu City biasa pakai dua tuh. Dua. Fernandinho sama Yaya Touré. Saling melengkapin, cuman Rodri enggak bisa sama sekali sih. Enggak ngerti juga gimana Ederson. Itu saya sampai lihat gol pertama itu harusnya kalau kaki Ederson agak di pajangin kayak masih kena di tubuh lah.
Jadi tendangan Musa Dembele itu masih sempat ini ya.
Bukan itu yang cornet yang pertama.
Oh, oke, okay, cornet. Oke.
Saya enggak tahu tiba-tiba loh. Ederson tiba-tiba udah maju
saya begini. Maju kan.
Iya, saya enggak tahu komunikasi untuk bola dilepas atau apa gitu kan. Mungkin dia berharap dari back pemain bertahannya itu cover
ya,
lain.
Harusnya ya.
Jadi bola masuk ke dia. Tiba-tiba gitu sebenarnya nggak salah back sih karena pemain bertahannya kan langsung buang bola itu memang sliding tackle-nya bersih banget, cuman tiba-tiba loh kok Ederson udah di sini
udah maju aja kan gitu kan
udah maju aja sama sekali nggak ada gerakan sih dari dia untuk coba lompat atau kaki dia dipanjangin, nggak ada sih
ya ini
mungkin
aja.
Kena sih kayaknya kalau itu dipanjangin kayaknya kena itu pasti bola bisa lah dihalau dikit gitu
pakai kaki ya.
Iya.
Dan juga City apa ya? Dia tuh sebenarnya kan pengen lolos otomatis harus memenangkan pertandingan. Kalau misalnya harus memenangkan pertandingan ya harus seefektif mungkin bisa cepat bikin gol. Nah, kita lihat lini depannya tuh cuma ada Sterling dan Gabriel Jesus yang aku lihat lebih banyak menyia-nyiakan peluang. Itu ada berapa shoot on target ya Jesus sama Sterling tapi gagal ini bikin gol.
Sterling di musim ini efektivitas dia menurun jauh daripada musim lalu. Jadi musim ini nggak kaget sih sebenarnya Bung. Waktu dia lawan MU berapa kali nyiain peluang, shootnya selalu ke atas gitu. Ketika dikasih bola terupas ya kan dia tinggal caplok di depan. Mungkin nggak tahu sepatunya salah beli kali ya atau salah endorse atau gimana, saya nggak ngerti itu.
Padahal
atau kakinya bengkak gitu.
Padahal 90% bisa bikin gol ya, maksudnya gol gitu kan, tapi ada aja entah itu bola melambung, melenceng.
Nih makanya saya nggak tahu salah endorse sepatu kayaknya atau gimana itu dia salah beli atau salah ukuran. Cuman musim ini emang banyak peluang seperti itu yang terbuang lah sama dia. Mungkin ada nggak tenang atau gimana, bisa jadi salah satunya beban di pundak dia untuk cetak gol, karena harus diakui sih dengan cederanya Aguero, kita tahu Gabriel Jesus gimana main, gol itu diharapkan hanya dari Sterling atau ya Sterling sih lebih utama, kalau Kevin De Bruyne kan lebih ke umpan-umpan dia yang lumayan-lumayan bagus.
Betul.
Cuman kalau untuk gol ya Sterling emang yang diharapkan dan juga Mahrez juga.
Ya.
Dimainkan sih ada sesekali cetak gol ada, tapi nggak sesering si Sterling. Harvey tuh dimasukin apa tuh, Ray Mahrez dengan tendangan-tendangan melengkung yang tiba-tiba masuk gawang gitu.
Ya, dengan kaki kidal ya, kaki kiri ya, ya dengan khasnya Mahrez. Itu waktu di Leicester itu ini sih banyak kejadian gol-gol seperti itu sih. Jadi tendangan kiri melengkung gitu kan, udah tahu-tahu udah masuk aja ke gawang dengan magis kaki kirinya Riyad Mahrez.
Kalau orang kampung bilangnya gol di PS.
Oh, gol di PS. Okay.
Presiden kan seneng banget gol gitu.
Iya, betul.
Di kampung-kampung gitu biasanya bahasanya.
Kalau nggak tendangan pisang atau apalah, kalau misalnya yang melintir-melintir.
Iya, benar. Ya, mengagetkan sih. Saya nggak nonton sih, Bung, ya. Nggak nonton full. Ketika udah babak pertama menang, ini menang 1-0 kan?
Menang 1-0. Nah,
jadi saya udah ngantuk tuh, jadi ya gitu pagi-pagi loh. Bener nih kalah City gitu, lihat live score, lihat gol-golnya juga, waduh, pikir cuman ya they can make the history, karena kan mereka gak punya history, jadi we make history, tapi sampai sekarang they can make history. Betul. They cannot make history gitu.
Kalau aku tadi nonton ya City Lyon itu sebenarnya yang menarik itu apa ya, aku pengen ngelihat lini tengahnya Lyon itu bisa ngimbangin nggak sih pemain-pemainnya tengah City gitu kan. Dan yang bikin kaget tuh aku ya kayak Bruno Silva terus David Silva sama Mahrez tuh malah dicadangin loh. Aduh, kok malah dicadangin pemain-pemain bagusnya gitu kan. Kapan bisa aku ngelihat duel pemain tengahnya Lyon sama City yang lebih bagus? Sebenarnya aku juga ngelihat pemain lini tengahnya Lyon tuh udah beberapa jauh-jauh hari ataupun ya musim-musim kemarin sih, kayak misal kayak Jose Mourinho itu juga sama Bruno Guimaraes itu sebenarnya bagus, dan semalam bisa memenangkan lini tengahnya mereka atas City. Jadi ya itu tadi kunci permainan di Olympique Lyon sih ada di lini tengahnya ya. Cornet, Awar, sama yang pemain muda tadi yang kita bahas si Chakwerot itu juga, sama Bruno Guimaraes. Dan
Guimaraes itu masih muda banget ya. Belum setahun.
Betul. Sama semalam sih kiper okay lah. Jadi babak pertama itu beberapa shootnya Manchester City lebih banyak mengarah ke gawang, tapi si Anthony Lopez kipernya Lyon tuh banyak bikin save. Jadi tertolong juga sama kiper. Jadi untuk di babak semifinal ya, semifinal pertama itu ada PSG Leipzig, itu main di tanggal 18. Kalau semifinal keduanya ada Bayern sama Olympique Lyon di tanggal 19-nya.
Nah, ini seru nih, ada dua kemungkinan one country final nih.
Betul. Setelah sekian lama akhirnya ada kemungkinan untuk musim ini one country final.
Lyon lebih ke nothing to lose, dan juga mereka ada punya semangat karena mereka kan nggak dapat jatah Liga Champion musim depan. Jadi ya mungkin
ada termotivasi lah ya. Kalau misalnya mereka juara, bagus-bagus. Mentok-mentoknya kalau misalnya mereka juara, ya udahlah musim depan bisa main di champion gitu kan.
Benar. Walaupun di atas kertas ya, mohon maaf.
Betul.
Kepada fans Lyon yang kita nggak tahu ada fansnya atau nggak di Indonesia. Jadi ya di atas kertas menang Munchen sih, kalau di atas kertas secara permainan. Tapi biasanya tim-tim kuda hitam ini kalau udah masuk semifinal, dia masuk final, tapi biasanya kalah di final.
Kalah di final itu dia.
Kayak yang pernah kita bahas itu, biasanya kebanyakan gitu, bakal masuk sampai semifinal, sampai final, final antara final. Dua nih. Nah, antara Leipzig atau Lyon, walaupun sebenarnya PSG nggak punya sejarah, tapi kalau di atas kertas ya harusnya PSG sih menang lawan Leipzig.
Jadi mungkin secara materi ya, kalau di final itu finalnya tuh Bayern sama PSG karena dua tim ini materinya kan bagus kan, tapi ya kita nggak tahu juga di lapangan seperti apa kejutan-kejutannya kan. Tapi kalau buat aku yang lebih memilih ke ini aja sih, Leipzig yang bisa lolos. Kemudian untuk Lyon Bayern ya tetap ya seperti yang orang-orang bilang kan, tetap Bayern lah yang bisa lolos ke final. Jadi mungkin finalnya yang mungkin awal-awal kita bahas tuh All Italian Final di Liga Champion, kalau aku prediksi musim ini All German Final ya.
Iya, All German Final. Ini tuh kalau di bursa taruhan itu koefisien paling kecil itu Munchen. Yang nomor 2 paling kecil tuh PSG. Yang paling kecil yang paling besar tuh koefisiennya tuh Lyon itu. Itu bisa sampai kali 20 tuh. Nah, silahkan dipasang. Kalau menang kan lumayan tuh.
Iya benar, kalau menang tuh lumayan loh itu.
Itu koefisiennya 20 sampai 40 tuh, bisa dijamin itu.
Gila.
Ya udah silakan dihitung sendiri gitu berapa dapatnya kalau menang.
Kalau menang lah ya, tapi kalau kalah ya udah ancur-ancuran nih bagus sudah.
Ya 50.000 kalau dikali 40 kan lumayan gitu.
Ya silakan lah ya buat yang main inilah bursa taruhan. Silakan dipasang.
Iya, yang bisa menyisihkan uang jajan lah mungkin. Dicoba mana tahu gitu kan. Kebetulan ini ada koefisien tinggi nih, Mas. Lion ini koefisiennya tinggi banget ini. Kalau mau pasang silakan lah.
Koefisiennya tinggi banget di bursa musim ini ya, yang di Liga Champions.
Iya, mana tahu kayak Leicester kan kemarin banyak sempat ada yang jadi kaya tiba-tiba ya kan.
Iya, betul. Jadi ada yang kayak mendadak gitu kan, orang kaya baru gara-gara Leicester City bisa juara Liga Inggris.
Sebenarnya kan kalau one leg ini kan dalam artian akumulasi kartu kuning kan lebih kecil untuk ya, kemungkinan betul. Dia dapat akumulasi. Kenapa? Karena sebelumnya kalau dua leg jadi dia ada dua kemungkinan untuk kena kartu dengan berhadapan satu tim. Kalau ini kan ya udah hajar aja udah gitu, nggak peduli. Oh kalau misalnya 3 kali kena kartu kuning baru akumulasi, ini masih sisa berapa pertandingan, udah hajar aja besok.
Betul.
Kartu kuning nggak peduli gitu dia.
Jadi untuk satu match itu memang benar-benar final ya, karena memang udah nggak ada leg 1, leg 2, jadi semua match ya final hidup mati. Jadi memang harus benar-benar fight di match tersebut gitu kan. Sama mungkin bedanya ya, karena setiap klub kan apa ya, gak ada alasan lagi gitu loh. Kalau mungkin ya musim-musim kemarin tuh, aduh main di Liga Champion jadwal terlalu padat, besok ada Liga Inggris, ada La Liga, jadwal domestiknya ini terlalu padat. Nah sekarang kan Liga-Liga udah selesai, mereka fokus di Liga Champion, jadi otomatis klub-klub itu udah gak ada alasan lagi. Mau menang kalah ya, kalian mau alasan apa lagi. Ketika kalah ya udah, skema permainan kalian tuh jelek, jangan nyalain jadwal-jadwal lagi gitu kan.
Karena kan emang kalau one leg ini ya jujur-jujuran lah mainnya.
Benar.
Gak usah main-main bertahan lah, udah hajar aja lo udah.
Jadi mungkin kalau
kesalahan yang Atletico mungkin di situ sih.
Iya, salah satunya ya. Mungkin kalau yang musim kemarin ada leg 1, leg 2, ketika leg 1 udah menang, mereka pasti di leg keduanya berpikir, ya udah kita parkir bisa aja deh di leg kedua, pasti kita bisa menang atau gimana gitu kan. Ataupun mungkin yang di leg pertama ada satu pemain gitu kan, ah aku udah malas sama klub ini gitu kan, udah akumulasi kartu, ya udah di leg kedua nggak usah main, ataupun di kartu merah atau di kartu kuning atau
apa. Dia kali ini tuh kan sama Real Madrid.
Betul.
Real Madrid kayak kali ini tuh pernah tuh, udah gak usah main ntar, biar lawan ini bisa main gitu.
Nah itu salah satunya kan. Nah untuk sekarang kan gak bisa gitu kan, dengan sistem one leg seperti ini memang klub dituntut benar-benar harus fokus, benar-benar fight kalau memang benar-benar mau pengen juara Liga Champion. Jadi gak ada alasan lagi gitu kan.
Ya harusnya ya bagus sih sebenarnya seperti ini, cuman kita juga kurang tahu ya dari segi hak siar ataupun bisnis di UEFA apakah bagus atau enggak, karena emang dari pihak UEFA juga ada jaminan sih bahwa pendapatan di sistem one leg ini dengan dua leg sama gitu. Cuman kalau boleh jujur ya seruan gini sih sebenarnya.
ya jadi
seruan gini,
seruan kayak gini memang seruan nggak ada ini ya, nggak ada lek-lekan ya, jadi benar-benar fokus tim itu, nggak ada ini lagi lah, akal-akalan lagi lah.
Gak usah jauh-jauh, mungkin seperti FA kali ya bisa, karena kan FA kalau udah di semifinal itu kan main di Wembley tuh.
Ya.
Ini nah, ya. Mungkin bisa dibuat sih ketika semifinal Champions League dan final itu di satu kota gitu, atau mungkin semifinalnya satu di kota ini, satu di kota ini, ntar final di kota ini, itu mungkin lebih seru sih, apalagi tempatnya netral, itu pasti lebih seru.
Ya, sebenarnya kalau buat para penonton sih okelah, bisa prediksi seperti itu ya, tapi untuk dari segi bisnis mungkin kalau untuk final satu tempat netral is okay, tapi untuk sampai buat semifinal ketika nggak ada leg 1, leg 2 di kandang masing-masing, itu sebenarnya mempengaruhi pemasukan tiket ataupun hak siar dari klub-klub tersebut sih sebenarnya. Kalau kondisi kondisi normal ya, kondisi normal nggak ada pandemi seperti ini, memang ngaruhnya nanti di bisnis. Jadi mengapa UEFA sampai babak semifinal itu harus ada leg 1, leg 2, itu memang membantu secara finansial klub dari segi pembelian tiket penonton di stadion. Jadi untuk final ya tempat netral aja udah, karena udah final kan, udah pasti selesai gitu kan.
Iya, atau mungkin UEFA bisa mencontoh seperti di tempat kita di Piala AFF. Finalnya dua leg, bisa dicontoh, bisa dicoba.
Dua leg. Dan Piala AFF untuk apa ya? Musim sekarang atau tahun ini atau tahun depan ya, karena memang diundur. Itu nggak ya, ada tuan rumah, jadi dari fase grup itu mainnya home away, misalnya Indonesia lawan Thailand, ya udah match pertama misal di Thailand, terus match keduanya nanti di Indonesia, jadi kayak kompetisi gitu.
Sebenarnya kan kalau dari segi bahasa sih itu udah bukan piala sih,
udah nggak piala lagi sih,
udah lebih ke kompetisi,
udah ke gitu. Kompetisi kalau seperti itu ya.
Iya benar, itu udah jatuh ke kompetisi, udah ada home away itu kompetisi sih. Karena kalau yang namanya harusnya sih tetap inilah, tetap one leg lah harusnya.
Betul. Jadi untuk fase grup ya memang ada satu satu negara host tuan rumah, ya udah satu turnamen itu aja kan. Tapi untuk musim sekarang tahun ini Piala AFF ada perubahan. Jadi bukan sistem turnamen lagi, jadi ada home away meskipun di fase grup ya. Fase grup sampai final pun diberlakukan tandang dan kandang.
Ya, yang penting masih ada tontonan sih, Bung.
Ya, jadi Agustus ini kita bisa nonton masih Liga Champion ya, masih Liga Champion sama Europa League, dan bulan depan tuh sebenarnya liga-liga udah mulai. Sebenarnya udah mulai. Jadi 12 September itu Liga Inggris sama La Liga udah mulai. Bundesliga itu mulainya tanggal 18 September. Liga Prancis tuh, nah Liga Prancis malah yang lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi. Tanggal 22 Agustus besok ini itu udah dimulai Liga Prancis. Jadi kasihan misalnya kayak Lyon ataupun PSG misalnya nanti lolos ke final. Final itu kan tanggal kalau nggak salah. Tanggal 23. Nah, tanggal 23 misalnya PSG sama Lyon lolos final Liga Champion kan 23. Itu tanggal 22 Liga Prancis tuh udah main. Udah 2 Agustus.
Enggak apa-apa nanti tanggal 22 yang main pemain cadangan, tanggal 23 pemain inti gitu, bisa boleh. Gitu aja. itu biar kayak klub-klub di tempat kita. Jadi main di Piala FC dan juga main di turnamen Piala Presiden.
Betul. Jadi
yang di sini beda, yang di sini beda gitu.
Nanti ini apa PSG sama Lyon lebih masang pemain intinya malah di Liga Prancisnya, bukan di Liga ini ya, Liga Championnya ya. Ya kayak di klub kita lah. AFC yang lebih penting malah Piala Presiden yang dimasukin pemain tim-tim intinya.
Sebenarnya kan pihak dari pemain sebenarnya nggak bisa protes, ya. Yeah. Apalagi Liga Prancis yang sama sekali mereka ditiadakan ya, tidak dilanjutkan di musim ini. Jadi emang untuk protes tuh secara alasan nggak kuat. Jadi emang ya harus mereka terima. Dan untuk tim-tim Liga Inggris sih yang mungkin rada ampun, karena beberapa tim juga kemarin dengan main seminggu 3 kali itu ampun banget, fisik pemain terkuras.
Betul.
Tapi jangan gara-gara ini tiba-tiba nanti malam MU kalah gitu dia. Yaudah kita ngalah aja nih katanya ya kan. Datang Sevilla, enggak, aku aja yang ngalah, asalkan jangan jadi sepak bola gajah aja udah.
Dan sebenarnya apa ya, kalau di Europa League itu yang menarik tuh Wolverhampton kan. Wolverhampton itu tim perjalanannya ini lebih panjang. Jadi dia tuh main di Europa League itu dari babak kualifikasi loh. Dari babak kualifikasi terus akhirnya kemarin tersingkir lawan Sevilla ya kemarin ya.
Ya.
Itu kalaupun dia sampai lolos menang sama Sevilla, otomatis lawan MU kan. Itu
ya, benar.
Dia itu 1 tahun full itu main sepak bola. Jadi enggak ada ininya, enggak ada istirahatnya sama sekali.
Enggak ada jedanya.
Enggak ada jeda. Ya. 1 tahun full. 12.
Sebenarnya kan Europa League ini uangnya enggak gede sih ya.
Iya.
Dalam artian balik lagi, walaupun gak gede, jangan tiba-tiba nanti malah MU tiba-tiba ngalah ya kan. Uangnya gak gede, sebenarnya gak gede-gede banget gitu. Apalagi tadi La Liga juga mulai ya, 12 September.
Ya, 12 September
lah. Sevilla yang punya tradisi, ya jangan sampai terjadi sepak bola, ya silahkan gol aja lah. Udah lah, kami mau liburan, udah gak apa-apa, kami mau liburan gitu. Udah menang aja, enggak, kamu aja menang, enggak
terlalu. Ya. Jadi saling ini ya, saling meloloskan diri sendiri gitu kan.
Saling tidak melolos.
Saling tidak meloloskan maksudnya ya. Karena jadwal padat, musim depan tuh udah mulai liga-liga, jadi ya dikorbankanlah salah satu kompetisi tersebut buat di liga domestik.
Benar ya, baru mulai malam ini Liga Eropa, menarik dibahas lah nanti.
Ya nanti.
Beres dari semifinal, next kita record lagi lah, ngobrol-ngobrol.
Betul, jadi itu tadi rekap Liga Champions ya, jadi tetap masih seru ya. Seru meskipun banyak, peraturan-peraturan atau sistem yang karena COVID ini memang harus dirubah, seperti misalnya leg 1, leg 2 ditiadakan, terus adanya home tournament, kemudian tanpa penonton juga gitu kan. Ini sebenarnya secara tim cukup mengganggu performa tim, hampir mungkin 50 atau 60% tuh gara-gara sistem tersebut tuh tim-tim sangat-sangat ini sih, sangat kesulitan. Tapi ya, apa mau dikata, mereka harus menurut kepada UEFA gitu kan. Ya, tapi inilah Liga Champion, liganya para-para pemenang, para...
Salah, liganya para Liga Petani.
Oh iya, untuk musim ini Liga para petani ya, yang mungkin stigmanya dianggap diremehkan lah sama orang-orang, tapi mereka bisa membuktikan ini loh, Liga Jerman, Liga Prancis yang kalian anggap sebelah mata, yang gak ada apa-apanya, tapi di level Eropa bisa mengirimkan wakilnya di semifinal.
Benar. Ya, pertandingan tetap menarik dengan dua tim dari dua negara, tiga pelatih dengan keluarga negaraan yang sama.
Betul.
Yang juga pernah kita bahas liganya seperti apa, dan juga banyak kejutan yang terjadilah dari Liga Prancis juga. Sudah lama mereka nggak masuk ke semifinal. Kalau Jerman ya nggak usah ditanya lah ya, selalu masuk, sering banget masuk Liga Champion. Mungkin peluang yang bagus lah bagi Liga Prancis. Kalau Liga Jerman sih mungkin untuk koefisien dia udah lumayan bagus ya, sama Munchen dan Dortmund sih sekali juga nyodok ke 8 besar gitu, dia sering banget sih mereka tetap nyodok ke 8 besar. Tapi ya ini peluang bagus bagi Liga Prancis memperbaiki koefisien mereka. Mereka 3 klub kok nggak salah.
3 klub, jadi masih 3 klub untuk yang lolos ke Liga Champions ya. Peringkat 1, peringkat 2 otomatis lolos, tapi untuk peringkat ketiganya mereka harus kualifikasi. Kalau Liga
Ya benar.
Jerman, Liga Jerman udah 4 sih.
Udah 4 makanya itu. Emang bagus bagi bagi Prancis sih ya, apalagi kalau terjadi All Prancis final ya. Jadi emang bagus buat secara banyak hal lah. Dari segi bisnis juga bisa ningkatin value di League One. Dari segi koefisien di UEFA juga naik gitu, dan juga bisa menjadi oh ternyata bagi pemain-pemain lah, oh ternyata Liga Prancis tuh bisa kok gitu. Jadi emang banyak hal sih yang bisa dimanfaatin sama Lyon dan juga PSG.
PSG, betul. Jadi sekali lagi untuk prediksinya mungkin Bung Asri untuk yang lolos final siapa lawan siapa nih?
Mungkin Munchen ya. Kalau saya Munchen dengan bareng PSG. Leipzig mungkin bakal kalah secara individu nanti kemungkinan. Tapi untuk di final sepertinya ada pembantaian sih.
Ada pembantaian.
Ada pembantaian gitu. Karena mohon maaf bagi PSG kalau ada fans PSG di Indonesia.
Ada dong.
PSG ini belum menjadi sebuah harmonisasi tim yang benar-benar menyatu gitu. Mungkin mereka menyatu sudah, tapi yang benar-benar menyatu itu belum. Belum sekompleks kekompakan di Munchen sih. Yang susah itu kan itu sebenarnya, apalagi dengan kondisi one leg ini. Jadi ujung-ujungnya sih kekompakan tim, gimana tim ya ketika kebobolan duluan tetap harus semangat, itu sih yang harus dijaga di lapangan bagi pemain-pemain yang ada.
Benar-benar. Jadi untuk final Bayern lawan PSG ya untuk Bung Sri ya. Untuk yang juara?
Ya benar-benar.
Yang juara Munchen ya.
Juara mungkin Munchen.
Ya Munchen. Jadi itu tadi prediksi dari Bung Asri untuk final Liga Champions musim ini, Bayern Munchen lawan Paris Saint-Germain di final, dan yang jadi juara tetap lah ya Bayern Munchen. Kalau untuk aku sendiri sih yang udah aku bilang tadi, All Jerman final pengennya ya. Tapi untuk PSG sebenarnya layak untuk lolos ke final. Tapi aku lebih apa ya, nonton ini aja sih Leipzig dengan cerita dongengnya yang mungkin bisa mendobrak, yang mungkin bisa diubah ya sama Julian Nagelsmann dengan segala materi yang ada di Leipzig. Jadi Leipzig Munchen bisa jadi di final. Yang juara ya lagi-lagi tetap Bayern Munchen.